Bueno, ba, ikerketa horren emaitza ditugunean horri buruz ere itzieteko parada izango dugu, baina hori iritsi bitartan besteako kontuak, emakumea eta kirola uzartzitu zenak.
Hori xenaiz eta batzuek hala ez duten uste, ba, kirola gure jendarte modernoaren zutabe garrantzitsu bada, eta etengabe aldaketan dagoenean, nola batxere ba, gure realitate sozialari egokituz eta kirolaren bitartez, ba, hainbat dira, eh? Jon Mikel lantzen aldiren gaiak, lantzen aldugu ekonomia, immigrazioa, inguru giroa, irigintza eta noski, ba, baita, generoa ere. Eta Donostiko Abento Kirol gestiolako hainbat eskaintza badituen enpresa bat da, eta bertzeak bertze, ba, genero eta kirola aztertzen ditu, enpresa honek, Ainhoa Azurmendi, egun on?
Eixo, egun on.
Bueno, ikusi dugu, abentok egina duela adibidez, emakume eta gizonen egoeraren diagnosia noski kirolaren munduan. Eta laburbilduz, zein da egoera Ainhoa?
Bueno, laburbilduz asko laburbildu beharko genuke, baina, bueno, esan genezake alde batetik, ba, aurrera pauso garrantzitsuak eman diala, azken hamarkadan esango genuke, igual berdintasun legea, ba, bueno, sortu zenetikan hemen komunitate autonomoan, eta baita ere badaudela erronka asko gendikan ere, ez, berdintasuna lortu arte, batez ere gizartaren isla delako kirola ere, eta gizartian ba, berdintasuna ez dagoen bitartian, ba, kiroliaren ez dalako ongo, ez, baina, bueno, labur bilduz hori izango genuke, lana dagoela egiteko.
Eta zergatik dago emesteko lan egiteko, zergatik emesteko desberdintasun?
Buf, ba, aztiarlo askotan begiratu beharko genuke, ez, baina, ba, ezakit, eskola kirolarloan, ba, oraindik ere ezkidetzako formakuntza, ba, bueno, falta handia dagolako, ez dalako begiralen, bueno, ba, kirol begiralen profesionalizazioa falta delako, baita ere oraindik estereotipoen araberako, ba, kirol aukeraketa egiten dalako, edo neske kirola egiten dutelako, ba, bueno, beraien bizitzako momentu konkretu baterako, ez? Behintzat, kirol federatuari edo organizazio batean egiten den kirolari dagokionez. Gero, ba, badakigu urteak aurrera joan ala esaten degula, bueno, ba, kirola egin barret, beste zerbait egingo dut, ez? Baina ez gera konturatzen askotan, baldintzatzen duna gure aukerak eta hori dela, ba, guretzat egiten den kirolak, ba, eskaintza, ba, kalitate gutxiagoko adalako, ez? Orduan gauza horietan, ba, goi maian, bueno, esan genezake gauza pila batetan, ez? Nola komunikadidek, nola gutxi ateratzen dituzten goi maiako kirolariak eta ateratzen dituztenian batzutan, ba, ez oso egoera egokian, bueno, ba, ez dakit, azpi maila askotan hitz egin genezake, ba, ezberdintasuna daudela oraindik, ez?
Bueno, aipatzen duzu, Ainhoa, ezberdintasuna handiak badirela eta parekidetasuna lortzeko ba, oraindik lan handia dagoela. Eta aipatu duzu ere, ba, komunikazioan ba, alde handia dagoela. Guk adibidez, edabide bezala, kirol munduan parekidetasun hori lortzeko zer egin beharko genuke, bueno, ez bakarrik guk, edabide guztiak orokorrean.
Bueno, ba, nik ustete lehenengo gauza ikustea, ba, emakumeen kirola ere, ba, lehenengo mailako gauza dela, ez? Askotan nik uste tratatzen dela, ba, bigarren mailako zerbait izango balitzan, eta hori, ba, nik uste dela katxik handiena, ez? Ba, beti esaten dira, ba, gizonezkoen kirolen emaitzak, esate baterako, eta gero atzetik, edo irudiak, ez? Ikusentzunezkoen kasuetan, irudiak eta emaitzak eta ze jokaldi gertatu dira, ba, gizonezkoena erakusten dira, eta gero emakumezkoena edo ez da esaten, edo asko jota ba igual emaitza botatzen da, ez? Eta, bueno, ba, akigu jakintze garrantzitsua da, ba, ereduak ere zorraztea, ba, ume neskamutil txikit entzat, ez? Beraiek nahi izateko, bueno, aldunak edo nahi dunak, ba, goi maiara iristeko, eta nahi dunak, ez? Baina behintzat eredu hori ere, ba, dukitzea guztientzat, ez? Posible dutela, ba, kirol, batez ere, tradizionalki gizonezkoentzat konsideratu izan dian kirolak. Bai, errugbia, futbola, boxeoa, ez dakit adibide pila badaude, ez? Eta nik uste, ba, justu badala, de bai, ez? Emakume kirola egiten dugulako, eta hori ere erakustea gizartean, ez?
Mm-hmm. Imaginatu adibidez, Ainhoa, ba, kasunetan, bakoitza gure herrian, diagnosi txiki bat egin nahi dugula, ba, gure herriko kirol eskaintza, edo kirol hori ea parekidea den, edo ez jakiteko ez modu profesionalean, baizik eta modu amaterrean nola bat ere. Zeintzuk dira, kontuan hartu beharko genituzken aspektuak edo parametroak?
Oso garrantzitsua da ikustea kirol elkarteek egiten duten eskaintza. Batez ere, ba, bueno, tradizionalki hemen gure kirola horrela dagolako egituratuta, ez? Ba, eskola kiroletik hasi eta gero ba klubak izaten dialako nolabait eskaintza hori jarraitzen dutenak, ba, adinean aurrera egiten deguna hala. Orduan hor, ba, ikusi behar da asko eskaintza hori nolakoa da, eta kalitatea zitz egiten detenian da, ba, zate baterako baliabideak nola banatzen dian, ez? Giza baliabideak, nun dauden formakuntza edo trebakuntza handien aduten entrenatzaileak zitaldeekin, zekirolariekin, normalean ba, muti esleitzen zaizkielako, ez? Gero baita ere, ba, ordutegiak, beti ordutegi txarrenak edo instalazio kerrenak edo materialak, ba, bueno, emakumei ematez zaizkielako, salbuespenak, ba, egongo dira noski, baino, oroar begiratuta hori gertatzen da, ez? Eta askotan baita ere, bueno, ba, ikusi behar da, eskolak idoran ezkentza nolakoa den, ez? Askotan, ba, ba bueno, gertatzen dalako, ba, igual muti jentzategon ezkentza bat, eta gero jarraipena bakarrik, o, neska muti jentzategote ezkentza bat, eta gero jarraipena bakarrik muti jentzat, ez? Ezaten dalako, ba, igual ez dagoelako balio bidedik, ba, ba, soportatzeko, edo, bain eskata mutila, ba, hartzeko, ez? Nik uste pixka bat dela, bai, mentalidade aldaketa, oza, hori begiratu behar da, eta askotan nik uste, herri maian inork ez luke esango ez egun nahi neskak ukitzia, ez? Baina igual da pixka bat buelta matea, eta zatea, bueno, zer egin dezakegu gehiago ukitzeko, edo nola aldatu dezakegu gure eskaintza, edo nolako egin daiteken, bai, ba, eskola maian ere nik uste garrantzitsua dela kaso batzuk aurkitzen dira, eske begiratu behar da, herriz herri, ez? Ba, eskaintza ezberdina dako, baino, ba, garrantzitsua da egitea eskaintza bat gero posible dena, ba, jarraipena izango duena herrian, ez? Ze, eskaintzen badegu, bazakit, patinak, gero rugbia, futbola, eskupilota, baino gero eskupilota oso adibide argia da, gero neskek, ba, lehiatzen jarraitu nahi dunak, lehiatu nahi baldin badu, ba, ez dauka aukera egiteko, ez? Hori, orduan, badaude gauza batzuk herri mailan begiratu berdianak, eta beste batzuk, ba, federazio mailan, ez? Federazio dutelako eskuduntza, ba, gauza horiek aldatzeko. Baina oro har, ba, bueno, batez ere nik eskaintzari soin gonioke, bai.
Bueno, eta askotan aipatzen gu, horrengo entrevista honetan ere horretaz ari gara eza, parekidetasunaz, edo zen kasutan, zer litzateke kirol munduan parekidetasuna? Nola izatuko litzateke hori guztia, zertaz ari gara?
Bueno, ba, nik ustete emakume zein gizon nahi duena egin alizatea bere seksuagatik baldintzak izan gabe, hau da, seksuagatik baino ez gea, fizikoa zari, eh? Osa ez, ba, nik aukera izatea, kau, horretarako eske buruan ere aldaketak onbarko lirateke sozializazioan, ez? Baina nik aukera bat egiten detenean kirol batean, ba, nire ibilbide bizitzan guztian zer egiten dituen aukerak, baskatasunez egin alizatea eta ez egotea sexuagatik baldintzapenak diskriminatzen didatenak hori egiteko, ez? Basan deguna, kalitate aldetik, edo ba, bueno, gutxiago ikusten dalako, edo, bueno, oro har hori izango nuke, bai.
Argi dago, Ainhoa, hori lortzeko estereotipo asko ba, atzean utzi behar ditugula.
Bai, noski, eta txikitatik hasita, ez? Ez que, ematen du, baina nik uste askok ba, berdintasunaz hitz egiten dugunean, naiz eta arlo desberdinetaz, danok esango dugula batzutan badagola, irudikapen bat berdintasunea iritsi gehala, ez? Eta hori, ba, ez, horrela, ikusten da, askotan kirolarekin ari ez erlazionatu diten baloreak diala, indarra, potentzia, azkartasuna, ez dakit ausardia, guzti horiek tradizionalki mutile esleitzen zaizkie. Eta kao, kirola, ba, balore horiek edo ezaugarri horiek garatzen dituzen kirolak ematen du gizonezkoa entzati dela, ez? Eta neskek aukeratzen baditugu nola gure feminitatea galtzen degula edo mutile antzartzen ari gala. Eta nik uste, horiek badira da estereotipo garrantzitsuak hautsi egin beharko liratekenak, ez? Eta hori ikusten da baita ere, jostailuetan txikitatik, eh? Ba, jo, nik dauzkat adibide pila bat oain ateatzen dian, edo zein publizitateetan, eta adibidez, ba, neskentzat esatea printzesa bat bezain elegante kolore arroxez josita, ez? Ba, oso emozioekin eta lotutagon kolore bat, edo subjetibitateakin, eta beste bat, ba, supereroi baten aindarra, ez? Eta urdina eta mutxila hori mutilentzat, ba, jo, ez ja konturatzen zenolako gero, ba, bueno, eragina daukan horrek. Edo askotan ez hitzen dugunean ere, bueno, ikerketak badu dezaten dutenak, emakume edo gizon, ikasunetan, ume, neska mutil txikiei ematen zaien esploratzeko radioa, zan, bueno, ba, urruntzeko, ez? Ama edo aitaren gandik urruntzeko radioa, bazko zer txikiago dela emakumena gizonezko, baino, edo naturarekin harremana duten kirolak edo jarduerak egiteko orduan, ez? Hori, ba, ba, bueno, behintzat aldatzen ari da, oain geroz eta emakume gehiago da, itxasuan surfa egiten, edo arraunketa, edo baino tradizionalki naturan barrisku bat edo suposatzen duten kirolek ere usten dira, ba, ez egokiak izan dira emakume entzat, ez? Horun hori txikitatik, ba, estereotipo guzti hori, bai, apurtu behar dira, baino ikusi ze zabala dan, ez? Aipatzen duten guztia.
Ba, bai. Tamalez, Ainhoa, bukatu beharrean gauden irratiko kontua badakizu 30 segundu eskas ditugu saio bukatzeko, baina argi dago asko dagoela egiteko oraindik ere parekidetasuna lortzeko kirolean, bueno, ez bakarrik kirolean, arlo askotan, estereotipo asko alde batera utzi behar direla eta zuk erran bezala, lan haunitz badugola oraindik egiteko.
Bai, lan haundia eta batez ere badukagu nik uste legedi bat ja laguntzen diguna, duzten diguna egiten eta egin beharko genuke.
Ba bai, Ainhoa Zurmendi, mila esker, gurean izateagatik. Izan ongi.
Berdin, aio.